Cun profunda malgioio ni ricevis informon pri la forpaso de nia longdaura aktiva auskultantino kaj kunlaborantino de la Esperanto-redakcio de Pola Radio Tertu Tynele el Finlando. La lastan fojon ni renkontigis kaj gastigis sin antaŭ mikrofone kune kun Sir Kamatlin antaŭ dek jaroj. Dum rencontigio de la auscultantoi dum la Reykjavika uko. Per fragmento de citiu nia lasta interparolo ni volas adiaui sin kaj danki pro valora contribuo kiun tertu alportis al nia iama kaj nun daurigata laboro.
Do estes Sir Kamatlin kaj Tertu Tynele. La nomo de Tertu Tynele estes konata al la plej malnovaj aŭskultantoj, sed mi tre ŝatus, ke via voĉo kaj kelkaj viaj opinioj pri tio, kion mi faris en la antaŭreta epoko, estu nun ankaŭ dividitaj kun aliaj.
Nu. Tiam mi estis vere aktiva auskultanto, kai kompreneble tui, kiam mi komencis lerni Esperanton, mi auris, ke temas pri Pola Radio, kai mi komencis auskulti, kai poste tute aktive ankaŭ kontribui, kai mi ets estis en Pollando, kai en la reakcio, sed tio jam estas for, mine havas la reton, kai tiel plud.
No, kion ja mi komprenes? Tiam mi memoras vian kontribuon, dankan kontribuon, pro iu gajnita premio, ke vi faris tion bonege en la lingvo finna, ja tiam, ankoraŭ en Pola Radio, publika estis finna redakcio, en Esperanto, sed vian ankaŭ en la pola lingvo.
No, mi lernis ankaŭ, mi estis membro de mia amikets societo finna pola, kai oni donis al mi eblecon lerni la polan lingvon en Pollando, Varsovio. Kai do, tiam mi estis preskaŭ ĉiutage ankaŭ en la redakcio, kai mi faris ankaŭ proprajn programojn pri tio, kion mi spertis en Varsovio dum kvin semajnoj.
Do. Certo, tio estas pasinteso, kiel vi diras, se tio ja devis kontribui al via vivo, tiu kontakto kun la redakcio, kun miei programoj, kun la informoj, kiujn ni estis sperantaj pri Pollando kaj pri la internacia Esperanto-movado.
Jes, certe, certe, multe. Mi tre interesiĝis pri polaj temoj kaj tiel plu kaj en via programo tiutempe. Estis multaj tiaj temoj kaj mi ĉiam kun mapo rigardis pri kiu vi parolas pri kiu loko kaj tiel plu. Do tute interese estis kaj mi multe sciis pri polaj aferoj tiutempe, bedaŭrinde ne plu tiel multe.
Mi bedaŭras, mi tre ĝojas, ke tiu periodo kiam vi havis tiun rektan preskaŭ kontakton pere de la elsendoj ja estis signifa.
Mi pensas, ke ankaŭ por ĉiuj aliaj, kiuj tiam aŭskultis preskaŭ ĉiutage, ĉar estis ĉiutagaj programoj.
Kelkfoje tri horaj?
Jes, jes, kaj tiel plu. Mi pensas, ke ili tre kun bona memoro havas tiujn tempojn, kaj mi pensas, ke kelkaj leimutai eble el ili ankoraŭ aŭskultas laŭ la nuna moderna maniero, kiun mi ne sukcesis, ĉar la tekniko neniam estis mia hobio, mia talento ne estis tia.
Dankon pro viaj opinioj, sed cirka ĉu vi memoras la elsendojn, kiuj uzis ankoraŭ sateliton, mallongajn ondojn, aŭ vi nur apartenas al la interreta epoko?
Certe mi memoras, jes, sed mi malofte aŭskultis tiu tempo, kaj nun mi ofte aŭskultas, sed malofte reagas al viaj elsendoj.
Mi ĝojas, ke vi estas antaŭ nia mikrofono.
Kaj mi nuntempe mi ege ŝatas tiun novan sistemon kun tiuj tekstoj malantaŭ la rubrikoj, tie novaĵoj.
Do tiu samtempa.
Kaj oni povas kontroli, ĉu mi komprenis tion aŭ ne, kaj lerni novajn vortoin, frasoin, kai tiepun.
Ču estes io ankarau aldonende, exemple pri la enhavo, kion vi shatus, ču tiu enhavo estes por vi contentiga, kion shangi, kion proponi?
Si momente ne, mi estes tre contenta, vankam estes nur du foie semaine tiu nomai, sed tamen vos kontroli, iam oni havas tempur, kai auskulti.
No, kai tiepun. En la epoko de Tertu, Feras tiel diri, oni hastis al la domo, kiel Jesus diris iu, por aŭskulti ĝusta tempe, por aŭskulti polan radion, kompreneble. Tiam existis la ebleco surbandigi la elsendojn kaj aŭskulti ilin poste aŭ diskonigi en la kluboj. Kaj nun ankaŭ mi ricevis tiun sugeston, ke eble iujn en la programoj eblus registri kaj diskonigi dum la klubaj vesperoj.
Jes,
kaj uzi tiel la lernomaterialon, kiel aŭdomaterialon ankaŭ por Tertu, ke ŝi sciu, ke mi klopodas, ke la nivelo de la programoj de la pola retradio daŭrigas en beca maniero la nivelon de tiu epoko, kiam ankoraŭ ni uzis mallongajn ondojn, kiam ni uzis mezondojn, kiam ni uzis sateliton.
Jes, ĝuste tion Tertu proponis al mi hodiaŭ, ke ekzemple dum tiuj klubaj kunvenoj oni montru al ĉiuj, kiuj ne havas reton aŭ kvankam havas reton, ne kutime aŭskultas tiun retan radion por montri. Kiel vi ĵus faris tie dum tiu salo? Estus bona programo por ĉiu esperanta grupo en la mondo. Se mi bone aŭdis en tiu nia kunveno, kiu ĵus finiĝis, ĉu estis Leopold Patek?
Jes, ankaŭ.
Kaj tiun nomon mi memoras, mi tute ne konas la sinjoron Wim, sed li estis aktiva ankaŭ tiutempe kaj aktiva eĉ nun.
Vestulo, la plej moderna, kiu reklamis la esperantlingvajn elsendojn aŭskulteblajn per la poŝtelefono.
Kaj ni proponas, ke Tertu aĉetu novan poŝtelefonon por aŭdi.
Mi dezirus, ke vi havu tiun ŝancon.
Jes, dankon.